Víte, jak vypadal adventní čas a Vánoce v okupovaném Československu v roce 1968? O čem se mluvilo, případně nemluvilo? A co se dělo, nám přiblíží ukázky z rozhlasových novin z prosince toho roku. U poslechu Archivu Plus vás vítá Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Dobrý večer. Vysíláme rozhlasové noviny.
Na čelní místa v hlavních rozhlasových zprávách se dostávaly události ze zahraničí. Prosinec roku 1968 patřil v tomto ohledu dvěma tématům. Velký prostor dostávala mírová jednání v Paříži. Jejich tématem bylo ukončení bojů ve Vietnamu. Rozhovory ovšem nebyly jednoduché.
Dosavadní saigonská vláda zatím, jak známo, dělá všechno proto, aby jednání v Paříži oddálila, když už se jí nepodařilo znemožnit je. Například zatím odmítla všechny tvary stolu, za nějž by delegace v jednací síni zasedly. Čtverec, obdélník, kruh i kosočtverec. Samozřejmě, že saigonské vládě nejde o stůl. Podstatou sporu o tvar stolu je spor o to, kdo a v jakém postavení se má účastnit jednání.
Tvary stolů válku ve Vietnamu nevyřešily, potrvá ještě víc než 6 let. Advent roku 1968 patřil ale ještě jedné zahraniční události. Velkou pozornost věnovaly rozhlasové noviny úspěchu amerického kosmického programu.
A start je zde. Apollo 8 je na cestě k měsíci.
Ve Spojených státech je 7 hodin 51 minut.
Američané tedy 9 minut před druhou dnes odpoledne odstartovali podle plánu.
Po úspěšném obletu měsíce byli Američané už jen krok od prvního přistání. Po otvíracích ze zahraničí v hlavní rozhlasové zpravodajské relaci následovaly zprávy z domácí politiky. Stále se téměř denně mluvilo o polednovém vývoji. Ne všechna vyjádření našich politiků ale byla jednoznačná.
Když se nám podaří udržet jednotu mezi lidem a komunistickou stranou, a já jsem přesvědčen, že se nám to podaří. A jestliže se nám podaří, aby vedoucí činitele strany a státu, aby měli stálý a nepřetržitý kontakt s pracujícím lidem, pak se nám všecko podaří, pak se nám podaří překonat všechny důsledky srpna, pak se nám v ekonomice podaří rychleji než dosud překonávat zaostalost, která tady byla. Prostě podaří se nám rozvíjet socialistickou společnost podle představ, které má naše komunistická strana a podle představ, s kterými se ztotožnil všechen náš lid.
Předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský tvrdil, že všechno dobře dopadne. To hlavní, co nakonec z polednového vývoje zbyde, bude federalizace. Na konci roku 1968 vrcholí přípravy na nové státní uspořádání.
Druhá veliká věc, která se stala, je nové federativní uspořádání naší republiky. Vyřízení dání do pořádku vztahu mezi Čechy a Slováky. I to jsme udělali. A od 1. ledna vstupuje v platnost existence dvou socialistických republik, České socialistické republiky, Slovenské socialistické republiky, federální vláda, federální parlament, prostě nové státoprávní uspořádání.
Tou první velkou věcí byla rehabilitace některých nespravedlivě odsouzených v politických procesech 50. let. Soud zrušil rozsudek například nad generálem Heliodorem Píkou.
Generál Píka, obžalovaný v roce 1949 z vojenské zrady, ze zneužití úřední moci a neoznámení trestných činů, byl v červnu 1949 popraven. Letos v květnu vyšší vojenský soud v Příbrami tento rozsudek v plném rozsahu zrušil. Nové hlavní líčení se konalo letos od 8. do 10. října a bylo odročeno, protože bylo třeba provést další důkazy a vyslechnout další svědky. Dnešní svědecké výpovědi objasnili z části činnost generála Píky, potvrdili jeho čestné jednání a rozhodně vyloučili tvrzení o sabotážní činnosti generála Píky.
Pro generála Píku bohužel trochu pozdě. Postupně se dařilo potlačovat snahy o uvolnění ve společnosti. Několik měsíců už tomu pomáhali 10 000 sovětských vojáků v Československu. V prosinci 68 se už v rozhlasovém zpravodajství o jejich dočasné přítomnosti moc nemluvilo. Některé informace se k veřejnosti ale přece jen dostaly.
Dočasnost je v zákoně pojem představující časové ohraničení, které není přesně definováno. Trestné činy, které spáchali na našem území vojáci 5 států od 21. srpna do ratifikace smlouvy o dočasném pobytu, tedy do 18. října, nespadají do kompetence československých orgánů a řešili je polní soudy cizích armád. Tolik z odpovědí ministra spravedlnosti na dnešní dotazy novinářů.
Taková dočasnost trvala v tomto případě skoro 23 let. Naděje na hlubší společenské reformy po invazi pohasínaly, o své místo se hlásily konsolidace a normalizace.
Jsme pevně rozhodnuti, píší dále naši představitelé sovětským státníkům, překonat dočasné obtíže vyvolané událostmi posledního období a dále pokračovat v rozvíjení všestranné spolupráce a přátelských vztahů se sovětským lidem, neboť to odpovídá životním zájmům dělnické třídy i všech pracujících Československa.
Po domácích zprávách politického charakteru se rozhlasové noviny věnovaly informacím nepolitickým, ze kterých bylo jasné, že se také do okupovaného Československa blíží Vánoce. Základního zboží bylo v předvánočním čase většinou dostatek, s něčím ovšem mohl být problém, třeba s topením.
Současný nedostatek uhlí pro domácnosti je především důsledkem řady chybných ekonomických opatření, která se dnes na ministerstvu hornictví dostala pod ostré světlo kritiky poslanců i přítomných odborníků. Je možné například vinit jen vedoucí závodů, že nejsou ochotni uzavírat dlouhodobé dodávkové smlouvy na paliva, vytvářet si na zimu uhelné zásoby, když si na ně musí brát neprávě levný úvěr a platit i z nich známou 2% daň, nehledě na náklady spojené s udržováním skládek, a když tyto výdaje jsou mnohem vyšší než slevy na ceně paliv poskytované v letním období. Je možné vinit železniční dopravu, že za 5 pracovních dní nepřeveze tolik uhlí jako za celý týden, když o sobotách a nedělích závody nevykládají, protože raději zaplatí penále za nevyložené vagóny, nežli vyšší částku za mimořádné mzdy? Je možné vinit uhelné sklady, že prodávají uhlí raději podnikům, nežli drobným spotřebitelům, když je přece výhodnější prodat se stejným ziskem celý vagón, než rozvážet do sklepů po 10 metrických centech. A tak bych mohl vyjmenovat i další anomálie, kdy zájem občana je na místě posledním. Mimořádná opatření, která mají situaci zachránit, jako sobotní a nedělní směny v revírech, přeprava uhlí automobily, budou znamenat podstatné zvýšení finančních nákladů. Kdo je zaplatí? Bude to těžké rozhodování a vyřeší to nakonec asi zase dotace, které jdou z kapes nás všech.
Ani zásobování svítiplynem nebylo hladké.
Nedivte se, soudruhu řediteli, že naši posluchači a vaši odběratele, zejména v Praze, jsou dost vystrašení nízkým tlakem plynu, když i s uhlím je současná situace dost kritická.
No, v minulých dnech, bylo to asi v polovici minulého týdne, byl náš svítiplynový systém skutečně postižen velkou poruchou. Od dnešního dne je situace na dálkovod normální. Naše hospodyně nemusí mít ve vánoční době žádný strach, že by nemohli vařit a připravovat.
No, doplatilo-li na to dobroty. Vánoční pečivo, tak snad ten vánoční krocan už ne.
No tak to, o tom jsem 100% přesvědčen.
A pokud bylo uhlí i plynu dostatek, nemuselo se podařit jejich zažehnutí.
abychom šli rovnou k meritu věci, soudruhu řediteli. V čem je hlavní příčina nedostatku zápalek na domácím trhu?
Tak já vidím hlavní příčinu v tom, že nedostatečné zásoby vnitřního trhu nestačily pokrýt zvýšenou poptávku po 21. srpnu letošního roku. Samozřejmě to se projeví vždycky takovým způsobem, když lidi něco chtějí a není toho v tu ránu dostatek, tak tím víc zápalky požadujou.
Nedostatek zboží se řešil různě. Třeba v Ostravě měli dost koksovatelného uhlí. S tím se sice nedá topit, ale dá se vyměnit za čokoládu.
Do Ostravy přijel dnes první kamion naložený čokoládou z Jugoslávie. Urychlením dovozu chce Ostravský dům potravin zmírnit přechodný nedostatek tohoto zboží na předvánočním trhu. Nákup žádaného potravinářského zboží pro toto průmyslové město umožnil prodej určité části koksovatelného uhlí z ostravsko-karvínského revíru do Jugoslávie.
Také se stávalo, že určitého zboží bylo dost, ale nedostalo se až k zákazníkům. Taková situace před Vánoci v roce 1968 ovlivnila třeba sváteční poštu v Praze.
Na otázku zpravodaje ČTK, proč nejsou v mnohých prodejnách tabáku v hlavním městě známky, odpověděl František Lázna z Technické ústřední spojů v Praze, že známek je a bude dostatek. Podle jeho vysvětlení jsou vinni vedoucí prodejen, kteří odebírají na poštách ceniny podle vlastních požadavků osobně. Letos zřejmě mnozí neodhadli situaci a vzali nedostačující množství.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Problémy československého hospodářství byly jedním z faktorů, které vedly ke snahám o ekonomické reformy. Stát selhával i v zajištění dostatečného množství bytů. Na tento problém ve svém novoročním projevu upozornil také prezident Ludvík Svoboda.
Leží mi na srdci zejména tíživé bytové podmínky mnoha početných rodin a štěstí mladých lidí. Však dobře víte, jaké těžkosti vznikají pro mladá manželství při dnešním nedostatku bytu. Populace klesá, manželství ztroskotávají. Není přece možné stále jen lidem slibovat beznadějné termíny. Hovořili jsme o těchto otázkách na nedávném zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československé. Už tam bylo znovu zdůrazněno, že bytová výstavba má být prvořadým politickým úkolem v dalším období.
V mnoha domácnostech tak bylo o Vánocích na konci 60. let poněkud těsno. Boom výstavby panelových sídlišť začínal, města rostla a na jejich okrajích sídliště teprve vznikala. Některé dnes samozřejmé věci tam ale často chyběly.
V Pardubicích dnes poprvé jednal Národní výbor o periferii města, oznamuje zpravodaj Ivan Ladíř a píše.
Ano, dnes vůbec poprvé, i když se počet obyvatel v Pardubicích od války zdvojnásobil, i když přibylo 5 velkých sídlišť. To snad způsobilo, že problémy městské periferie narostly do tak obludných rozměrů, že lidé se někde za celý život nedočkali kanalizace, někde ani vodovodu, o osvětlení, bezprašné vozovce či dokonce dobrých službách ani nemluvě.
I vánoční dárky se scháněly, jak se dalo. Pokud nebylo požadované zboží doma, Češi a Slováci ho neváhali hledat v zahraničí.
Na československo-maďarském hraničním přechodu v Milhosti jižně od Košic je o sobotách a nedělích stále ještě živo jako v plné turistické sezóně. Jen včera projelo přechodem 300 osobních aut s více než 1000 československých občanů, jejichž cílem byl nedaleký Miskolc. Kromě prohlídky města tam naši mototuristé nakupovali maďarské speciality a dárky k Vánocům.
Nejmodernější elektrické spotřebiče se přitom do Československa dostaly.
V budově pražské energetiky otevřeli dnes výstavku nejmodernějších elektrických spotřebičů pro domácnosti. Inženýr Jiří Hodný z československých energetických závodů na ni pozval našeho redaktora Josefa Merunku.
No, trochu mi to bere dech. Anglický krb, různé typy praček, ledniček, kuchyňských robotů, tady vedle topných radiátorů, bojlerů, akumulačních kamen a tady na podiu, odborníci, podržte se, skutečná elektrická sauna.
Zní to dobře, škoda, že tyto moderní spotřebiče nejsou na prodej, jejich ceny jsou navíc velmi vysoké.
Přijde-li jsem soudru inženýre člověk z prodejen na předvánočním trhu, je tak trochu šokován. V prodejnách výprodej, nedostatek jakýchkoliv spotřebičů a tady výběr až oči přecházejí.
Ano, ale zatím jen proči odborníkům, zejména z energetiky a výrobcům, kteří si zde možná již pro příští vánoční trh ověřují, co naše výroba svým zákazníkům dluží. Mám za to, že by naši výrobci elektrospotřebičů i dovozci měli prokázat více podnikavosti a pružnosti v uspokování oprávněných požadavků odběratelů.
A jak to vypadá s cenami takových spotřebičů?
Ceny elektrospotřebičů jsou zatím poměrně vysoké. Je známou skutečností, že jsou některé spotřebiče zatíženy vysokou obratovou daní, která například u bojlerů, akumulačních kamen, sporáků činí až 300% z velkoobchodní ceny.
Rozhodně se nevyplatilo kupovat dárky na poslední chvíli. To byl i případ jednoho z vánočních hitů knížky Ferdy Mravence.
Vydali jste ho v nákladu neslýchaně vysokém, 200 000 výtisků. A přece není k dostání. Jak to přijde?
Vada je v tom, že nepřišel na trh v náležitém nákladu celý na jednou. Zatím je dodána polovina a určitě ho bude dost, bohužel tedy až po novém roce.
Osobně nevím, jak by se mi podařilo sehnat vánoční dárky. Možná by se na konci 60. let v Československu vyplatilo přestoupit k pravoslaví. Rozhlasové noviny ale v adventním čase plnily také kriminální kauzy. Poptávku po nedostatkovém zboží se snažil uspokojit černý trh, na kterém se přiživovali podvodníci.
Vedení Tuzexu zveřejňuje prostřednictvím Československé tiskové kanceláře toto oznámení. V těchto dnech skončilo vyšetřování osob, které se pokoušely nakupovat v prodejnách Tuzexu zafalšované bony. Předpokládá se, že určité množství takových bonů je dosud v oběhu. Aby se naši občané zbytečně nevystavovali eventuálnímu trestnímu stíhání a aby se omezilo páchání těchto trestných činů, varuje vedení Tuzexu předkoupí odběrných poukazů od neznámých osob a od cizinců.
Jednou ze zajímavostí roku 1968 byla aféra vysokého vojenského důstojníka a poslance Jana Šejny, takzvaného semínkového generála. Tomu za obohacování a spekulace s jetelovým semenem hrozilo v Československu vězení. Vyhnul se mu útěkem do Itálie a následně politickým azylem ve Spojených státech. V prosinci si mohl Jan Šejna definitivně oddychnout.
Jak známo, požádalo v březnu naše ministerstvo zahraničních věcí vládu Spojených států o vydání bývalého generála Jana Šejny, který je v Československu stíhán za trestnou činnost a zdržuje se nyní na území Spojených států. Žádost se opírala o ustavení smlouvy o vzájemném vydávání zločinců uzavřené mezi Spojenými státy a Československem 2. července 1925, v němž se hovoří o zneužití úřední moci ke spronevěrám. Po vleklých průtazích byla včera československému velvyslanectví ve Washingtonu předána nota státního departamentu Spojených států, v níž se vydání Jana Šejny odmítá.
Podle některých historiků byl Jan Šejna zloděj, po útěku se mu ale vyplatilo spolupracovat se CIA. Konec hlavní rozhlasové relace patřil zprávám odlehčenějším. Před Vánocemi se sem vešly například informace o výstavách Betlému.
Zájemcům o umění s náboženskými motivy doporučujeme výstavu starých betlémů a soch, kterou dnes otevřeli v Roudnici nad Labem. K jejím nejvzácnějším exponátům patří plastika Klanění tří králů ze 16. století, originály i kopie plzeňské, mladoboleslavské a roudnické Madony, jediný barokní tabulový betlém, který se v Čechách zachoval, dále tyrolské jesličky z 19. století a lidový betlém ze Slaného starý 155 let.
V roce 1968 se také podařilo obnovit jednu sváteční tradici.
Slavnostní tóny pozvonů, které slyšíte, se ozvali dnes v 17 hodin nad rozzářeným vánočním stromem republiky svěže staroměstské radnice v Praze. Ožila tak opět jedna z nejkrásnějších tradic lidské solidarity. První vánoční strom republiky se u nás rozsvítil v Brně po druhé světové válce.
Tady musím rozhlasové noviny trochu poopravit. Bylo to už v roce 1924. S nápadem na rozsvěcení vánočních stromů republiky a s tím spojit charitativní sbírku pro děti přišel novinář, básník a spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Vedla ho k tomu událost z roku 1919, kdy 23. prosince zachránil společně se dvěma přáteli roční děvčátko, které našli odložené v lese.
A hned první výsledek znamenal značný finanční základ pro vznik nového dětského domova. Byl to domov Dagmar. V pozdějších letech stály pak vánoční stromy republiky už ve většině našich měst. Letos, po 20leté odmlce, se u nás na různých místech státu opět denně rozsvěcují světla na vánočních stromech republiky. I pod nimi, stejně jako tenkrát, je pokladnička, a stejně jako tenkrát poslouží výtěžek sbírky dětem. Tentokrát však těm, o něž je péče nejobtížnější. Těm, které nemohou být umístěny v dětských domovech běžného typu, o něž se stará stát. Peníze shromážděné pod letošními stromy republiky jdou denně na konto 777 SOS dětské vesničky. Je tam už kolem 7 milionů korun. Ale než se rozsvítí vánoční stromy příštího roku, bude už stát první vesnička o 15 domcích v Doubí u Karlových Var.
Dětský domov Dagmar v Brně i první SOS dětská vesnička v Doubí pomáhají dětem dodnes. A co by to bylo za svátky bez odborářské rekreace?
Dnešním dnem začala zimní odborářská rekreace. Do Zotavoven, hlavně v horských oblastech, odjelo přes 10 000 odborářů a jejich rodinných příslušníků. Živo je i v Mezinárodním odborářském rekreačním středisku v Mariánských Lázních, kam dnes přijelo 1500 rekreantů. Je mezi nimi i první skupina zahraničních hostů mongolských odborářů. Do horského hotelu Klínovec na vrcholku Krušný hor přijela prožít Vánoce i vstup do nového roku skupina francouzských milovníků zimních sportů. Na Klínovci nadmořské výšce přes 1200 metrů i v jeho okolí je asi 20 cm sněhu.
Snad těch 20 cm francouzským milovníkům zimních sportů stačilo. To vrcholoví sportovci měli na svátky volno.
Svátečnímu sportovnímu zpravodajství dnes budou chybět výsledky, protože v říši sportovců, jak alespoň dosvědčují přicházející zprávy, byl klid.
Vánoce pod dohledem okupačních vojsk byly nakonec v Československu podle rozhlasových novin klidné. Víc než sovětští vojáci je znepříjemňoval neustálý nedostatek něčeho. Na změnu si ale Češi a Slováci budou muset ještě počkat.
Dobrý sváteční večer, vážení posluchači, a zároveň dobrou chuť těm, kteří právě zasedli k slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu. Dovolte i o kolektivu pracovníků zpravodajství popřát vám ty nejpříjemnější vánoční zážitky.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Také já vám přeji jen příjemné a klidné vánoční zážitky a děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.